Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pavarësisht investimeve të qeverisë së Kosovës, spitali në Shtërpës nuk është funksionalizuar edhe pas 10 vjetësh. Zvaritje të ngjashme ka edhe në Gračanicë. Qindra të infektuar në ditë me koronavirus në Kosovë, thirrje për vaksinim. Mungesa e transparencës në Maqedoninë e Veriut rrit mosbesimin ndaj propozimit francez. Paralajmërohen pasoja në inflacion e rritje ekonomike pas barazimit të vlerës së euros me atë të dollarit amerikan. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja e numrit të rasteve të prekur me koronavirus ka shtyr udhëheqësit e institucioneve shëndetësore në Kosovë që të mobilizohen. Drejtori i SSKUK-s, Valbon Krasniqi, thot se me fillimin e rritjes së rasteve me tendencën e përketësimit të situatës, duhet që qendrat spitalore të jenë të përgatitura për fluks të madh të pacientëve. Krasniqi thot se situata është aktualisht e qetë, por ka tendencë të përketësimit. Sot, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka raportuar për 763 raste të reja me koronavirus dhe për një të vdekur. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë ka vënë në gjendje gatishmërie spitalet. Drejtori i shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, thotë se situata aktuale është e qetë, por ka tendencë të përkeqësimit. Të mërkurën me 13 korrik, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka raportuar për 763 raste të reja me koronavirus. Në bazë të 230 testeve të bëra, delse 37.5% e të testuarve kanë dalë pozitiv. Në raportin e përditshëm të Ministrisë së Shëndetësisë njoftohet edhe për një të vdekur nga koronavirusi. Shkalla e infektimit me koronavirus në Kosovë ka nisur të rritet në gjysmën e dytë të qershorit. Muajt e pranverës kanë qenë kryesisht të qetë, ka pasur ditë me zero raste. Besohet se në qarkullim janë disa nën variantet e variantit Omikron të koronavirusit që përhapen me shpejtësi, por shkaktojnë më pak simptoma. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Krasniqi thotë se numri i pacientëve me koronavirus të shtrirë në spitalet e Kosovës aktualisht është rreth 40.
Ne si SSKUK do të jemi të përgatitur siç kemi qenë gjithmonë për të përballuar eventualisht ndonjë fluks më të madh të pacientëve. Tani për tani situatën e kemi të qetë.
Pandemia e koronavirusit ka shpërthyer në mars të vitit 2020 dhe në periudhat e caktuara të saj Kosova është përballur me val të rënd që kanë implikuar angazhime shtesë të stafit mjekësor por dhe shtim të shtretërve në klinika të ndryshme. Aktualisht në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, e cila ka bartur barën më të rënd gjatë periudhës, janë të shtrirë 19 pacient me koronavirus. Me 12 korrik nga kjo klinik janë raportuar 2 viktima nga koronavirusi.
Po kanë qenë në mjekimin intenziv që ndrohë dhe zakonisht kanë qenë mosha të shtyra, edhe kanë qenë pacient që kanë pas karcinome, kanë pas lungit ronda më përpara.
Thot drejtori klinikës e infektives Arben Vishaj, si pas ti, dy rastet në fjalë kanë pasur dhe sëmundjet e tjera shëshruese. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe me udhëheqës të spitalit Rajnal në Pej, njëri prej më të mëdhenjve në Kosovë. Si pas drejtorit Fazli Shala, në spitalin e Pejës të mërkurën kanë qenë të shtrirë 8 pacient me koronavirus.
Momentalisht i kemi 8 shtrim, për tyne janë 3 në gjendje të rond, 2 në oksigenet terapi, rastet tjera janë këmëton përna gjushme.
Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë mbi 2100. Nga fillimi pandemis mbi 3140 persona kanë humbur jetën pas infektimit. Në Kosovë më pak se gjysma e popullatës e përgjithshme përkatësisht mbi 823900 veta kanë marrë 2 dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Sipas ekspertëve shëndetësor, një vend duhet të ketë mbi 85-90% e popullatës së vaksinuar për ta pasur situatën në kontroll. Javën e kaluar Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka miratuar dozën e katërt të vaksinës për personat mbi 60 vjeç që kanë marrë dozën e tretë së paku 4 muaj më parë. Sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë, për ditën e mërkurë 289 qytetarë janë vaksinuar në 24 orët paraprake. Epidemiologja Isme Humolli, zyrtare profesionale emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë se rritja e numrit të rasteve me koronavirus ka qenë e pritshme për shkak të fshfuqizimit të pothuajse të gjitha masave kufizuese.
Jemi dëshmitar të asaj se në momentin kur kanë fillu të organizohen në ngjarje të ndryshme, atëherë edhe ka filluar rritja e numrit të rasteve. Ajo çka është dhe çka preferohet nga OBSH-ja është që sa më shumë të iket grumbullimit të njerëzve.
Vendimin e fundit për kontrollin parandalues dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit qeveria e Kosovës e ka marrë me 30 prill duke hequr shumicën e masave kufizuese si mbajtja e maskave apo orarin e shkurtuar të gastronomisë. Humolli thotë se vaksinimi mbetet mënyra më e sigurt për mbrojtje.
Thimi i maskave, kufizimet të lëvizjes për momente nuk janë në opsion si alternativ as nga organizata botërore shëndetësisë e as nga shtetet të ndryshme. Rekomandimet e OBSH-s që vlenë për të gjitha shtetet është që vaksinimi kompletohet dhe sa më tepër të përfshihen në vaksinim edhe me dozën e tretë edhe me dozën e katërt.
Rritjet e numrit të rasteve me koronavirus janë duke përjetuar edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka investuar 1.6 milion euro për ndërtimin e një spitali në Shtërpc, por ai tash 10 vjet nuk është funksionalizuar, pavarësisht pranimit teknik të objektit në vitin 2012. Qytetarët nga kjo komunë thonë se jetesa në teren është bërë padurueshme. Autoritetet lokale thonë se po riparohen dëmet e shkaktuara në objekt, ndërkaq nga kuvendi komunali Shtërpcës thonë se i gjithë procesi ka qenë jo transparent. Zvaritjet të ngjashme për një spital funksional ka edhe në komunën e Gračanicës. Vion materiali i përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Investimi shkuar huq, thot Zvonko, një banor i Shtërpcës në jug të Kosovës, duke komentuar spitalin e papërfunduar në vendin ku jeton ai, si dhe njësitë e zbrasta të banimit. Donse në ndërtimin e këtyre objekteve që nga viti 2012 janë investuar më shumë se 4 milion euro, spitali nuk është vënë asnjëherë në funksion dhe ndërtesat nuk kanë banor. Në mjediset e banora me shumicë serbe në Kosovë, institucionet shëndetësore funksionojnë sipas sistemit të Serbisë. Ndërka që për ndërtimin e spitalit në Shtërpc, parat i ka dhënë qeveria e Kosovës. Sipas Vonkës, spitali është shumë i nevojshëm për banorët e Shtërpcës, sepse në komunën e tyre nuk ka objekte shëndetësie sekondare dhe bashkëqytetarët e tij dërgohen për trajtim mjekësor në komunat e tjera me shumicë serbe. Në vend që të lehtësohet jeta e qytetarëve, në vend që jetesa e qytetarëve të bëhet më e thjeshtë, më e lehtë dhe më e lirë, gjërat në teren bën të padurueshme, tha Zvonko për Radio Evropa e Lirë. Në raportin e saj për vitin 2021, zyra kombëtare e auditimit tregon se komuna e Shtërpcës ka ndërtuar një spital në vlerë prej 1.6 milion euro, por që ende nuk është funksional, edhe pse pranimi teknik është bërë në tetor të vitit 2012. Amortizimi akumuluar i këtij objekti deri në fund të vitit 2021 ka arritur vlerën mbi 377.000 euro, thuhet në raport. Për këtë spital në një kohë janë blerë edhe pajisje dhe auditori tregon se vlera përgjithshme e atyre pajisjeve mjekësore arrin në 1.8 milion euro. Këto pajisje ruhen në magazin dhe nuk përdoren. Slavisha Vasilevic, këshilltar në kuvendin komunal të Shtërpcës, nga iniciativa qytetare Liria e Shtërpcës, thotë se në disa raste në mbledhjet e lokale ka ngritur çështjen e spitalit, do të thotë pse ende nuk është vënë në funksion, po siç thot ai, nuk ka marrë përgjigje konkrete.
Kjo proces je netransparentan. Opština Shtërpci ima budžetska sredstva za zapošljavanje određenih broja ljudi u sekundarno zdravstvo, odnosno u bolnicu.
I gjithë procesi është jo transparent. Komune Shtërpcës ka mjete për të punësuar një numër të caktuar të njerëzve në kujdesin sekundar shëndetësor. Unë nuk kam mundur të marr vesh pse spitali nuk është vënë në funksion deri më sot, tha Vasilevic. Në komunën e Shtërpcës, e cila udhëhiqet nga Dalibor Jevtić, nga radhët e listës serbe partike udhëheqëse e serbëve në Kosovë, thonë se autoritetet lokale janë duke punuar për funksionalizimin e spitalit, për faktin se vetë ndërtesa ka shumë dëmtime brenda dhe jashtë. Ka përfunduar faza pastrimit të objektit si dhe ndërrimi dritareve, dyerve të thyera. Në periudhën në vijim do të punojmë për riparime të tjera për funksionalizimin e objektit në mënyrë që në një fazë të më vonshme spitalit të përgatitet për hapje dhe funksionim. Synimi ynë është që kur të hapet spitali, ai të ofrojë shërbime më të mira të kujdesit shëndetësor sekondar, thonë në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga kabineti kryetarit të komunës së Shtërpcës. Shqipërisë. Megjithatë, nuk është marrë një përgjigje saktë se pse është lejuar shkatërrimi i objektit të spitalit dhe pse nuk është vënë në funksion 10 vjet më parë kur ai u ndërtua. Gjithashtu bëhet me dije se në regjistrin e pronave komunale janë 4 objekte banesore të cilat janë ndërtuar për familjet me nevojë sociale dhe se në to janë investuar mbi 2.700.000 euro. Donë se ndërtesat kanë përfunduar më shumë se 6 vjet më parë, ato ende nuk mund të përdoren, nuk janë të pranuara teknikisht. Këto ndërtesa nuk i shfrytëzon askush, nuk kujdeset askush për to dhe nuk mirë mbahen. Nga vëzhgimi kemi vërejtur se këto objekte janë dëmtuar dhe demoluar, thuhet në raportin e auditorit. Dalibor Jefti, që mori postin e kryetarit të komunës së Shtërcës pas zgjedhjeve lokale në fund të vitit 2021, deri atëherë komuna e Shtërcës, që nga themelimi i saj pas procesit të decentralizimit në Kosovë në vitin 2008 dhe 2009, është udhëhequr nga Bratislav Nikolić, i cili u arrestuar në një aksion të policisë së Kosovës për keqpërdorim të pozitës zyrtare në dhjetorin e vitit të kaluar. Kur bëhet fjalë për njësit banesore afër vet spitalit, komuna e Shtërcës sqaron se pranimi teknik i objekteve nuk është bërë për shkak të mangësive dhe për shkak se kompania që ka kryer punimet ka falimentuar. Po ashtu rreth 10 vjet më parë filloi ndërtimi i spitalit modern në Graçanicë me mjetet e qeverisë së Kosovës. Projekti parashikonte që spitali të shtrihej në 7000 metra katror me 12 salla operative dhe një shesh helikopterësh, por deri më sot nuk ka përfunduar. Në Graçanicë shërbimi sekondar shëndetësor funksionon në konteinerë llamarine që nga viti 1999, në të cilin aso kohë u zhvendos qendra spitalore klinike atëhershme nga Prishtina. Ndërkohë vet presidenti serb Aleksandar Vučić në vitin 2018 ka paralajmëruar ndërtimin e një spitali të ri në Graçanicë me fondet e qeverisë së Serbisë. Mirë po, për gjithë këto vite është siguruar vetëm trualli mbi të cilin duhet të ndërtohet, siç thuhet, së shpejti spitali. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qytetar të papunë dhe biznese me mungesë punëtorësh, kjo është situata në tregun e punës në Kosovë. Qytetarët që kërkojnë punë apo dëshirojnë të ndrojnë vendin e punës, kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të favorshme. Ekspertët thonë se rritja e pagave do ta stabilizonte punësimin. Kronik e Nadije Ahmetit.
Sektori privat në Kosovë kohëve të fundit po ballafaqohet me mungesë të punëtorëve. Përfaqësues të komunitetit të bizneseve vlerësojnë se ka ardhur koha që afaristët të ndryshojnë qasjen ndaj punonjësve. Rritja pagave, përmirësimi kushteve, vlerësimi dhe motivimi punëtorëve sipas tyre ndikon që qytetarët të interesojnë të punojnë, por edhe të punësuarit mos të ndërrojnë vendet e punës. Në kërkim të një pune është edhe Bahriu mbi të 50-tat. Bahriu nuk është i papunë, por dëshiron kushte dhe trajtim më të mirë nga punëdhënësi. Bahriu, emri i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin që 4 vite punon në një kompani për transportin e udhëtarëve, taksi. Bahriu insistoi të mos ju publikohet emri i vërtet për shkak të frikës nga largimi më njëhershëm nga puna dhe vështirësive eventuale për sigurimin e vendit të ri të punës. Ai tregon se aktualisht punon 12 orë në ditë dhe vetëm 2 ditë në muaj ka pushim. Paga e vogël, mos pagesa pushimit vjetor, orari stërgjatur dhe mos vlerësimi punës janë faktorët kryesor që ai dëshiron ta braktisë punën. Gjatë këtij orari, paga e tij arrin rreth 600 euro në muaj dhe mban familjen e tij 6 anëtarë në Prishtinë. Unë kam kontratë, por nuk zbatohet. As pushimi vjetor nuk paguhet. Lejohet pushimi, por jo me pagesë. Edhe nëse së murësh, apo për çfarë do arsye tjetër mungon në punë, paga ulet, thot ai. Sa i përket orarit të punës e Bahriu tregon se ka kërkuar me dëshirë orar të zgjatur për shkak të vlerës më të madhe të pagës. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar disa kompani që merren me këtë veprimtari, por shumica nga ato nuk ju kanë përgjigjur pyetjes se a paguhet pushimi vjetor për punëtorët. Ligji punës në Kosovë parashë 40 orë pune në javë, kontratë pune, pushim vjetor me pagesë dhe të tjera. Sektori i privat në Kosovë është punëdhënësi më i madh me më shumë se 220.000 të punësuar. Paga mesatare në këtë sektor është rreth 380 euro. Por kohëve të fundit, ky sektor ka mungesë punëtorëve. Kjo vërehet edhe në vitrinat e dyqaneve dhe portalet online të punës, ku vazhdimisht paraqitet njoftimi kërkoj punëtor. Në disa faqe të caktuara në internet, të cilat përmbledhin ofertat për punë për të informuar lexuesit, numri më i madh i kërkesave janë për sektorin e gastronomisë, shitës në dyqan dhe vozetes. Sektori privat vazhdimisht është kritikuar nga sindikata punëtorëve për shkelje të drejtave të punëtorëve, por edhe diskriminim të tyre. Përfaqësues të komunitetit të biznesit, ndërka që theksojnë se muajve të fundit ka filluar të përmirësohet situata me çështjen e punësimit, njëherësh ka rritje të pagave dhe zbatim të kontratës. Krahas pagave, ata thonë se për të ruajtur vendet e punës, punëdhënësi duhet të vlerësoj dhe motivoj punëtorin. Por Bahriu tregon se për 4 vite pune, asnjëherë nuk është motivuar apo vlerësuar nga punëdhënësi. Madje as kohëve të fundit, ai tregon se nuk ka pasur lëvizje në pagën e tij. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se në përgjithësi ka përmirësim në çështjen e punësimit, por një situatë e tillë është krijuar nga imazhi negativ që kanë dhënë disa kompani duke mos i respektuar punëtorët.
Është vërtet se raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit janë ndërtim e sipër në vazhdimsi dhe këto raporte janë duke ndërtuar edhe me formën formale përmes kontratës.
Edhe Skënder Krasniqi, kryetar në dhomën e tregtisë dhe industrisë në Kosovë, shpreh se pas problemeve të paraqitura në tregun e punës, bizneset kanë rritur pagat deri në 30%.
Ka fillu me ndryshu duke po parasysh që nuk ka zhvillim të bizneset pa një stabilitet dhe siguri dhe kushte më të mira për punëtor.
Me tutje Krasniqi konsideron se institucionet janë ato që duhet të kontrollojnë më tepër bizneset në mënyrë që të shikohet azbatoti ligji punës, arrjedhimisht përmirësimi kushteve të tyre.
Në rast që vazhduhet me këtë ignorancë të realitetit dhe mos reagim siç ka vazhduar gjatë këtyre viteve, jo vetëm tek kësaj qeverie, por edhe qeverie apo, ata qytetarët përgjithësi punëtorët po ndjejnë pasiguri dhe jo stabilitet, dhe jo siguri.
Inspektorati i punës është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv i cili bën monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Se sa zbatohet e ligji punës dhe cilat janë masat që ky organ ka marrë për bizneset që nuk respektojnë ligjin, nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Ndërsa bizneset ballafaqohen me mungesë të fuqisë punëtore, shifrat zyrtare tregojnë se në vend ka shkallë të lartë papunësisë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është mbi 25%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e Kosovës, Rozeta Hajdari, ka paralajmëruar se janë duke shqyrtuar mundësinë për marrjen e masave ligjore për produktet bazike në mënyrë që të mbrojë konsumatorët. Çmimi tavan apo caktimi marzhës janë dy mundësit që janë duke u shqyrtuar. Produktet esenciale për konsumatorin janë gruri, mieli, buka, vaj, vezët, qumështi, kripa, detergjenti e të tjera. Se cila mas do të vendoset për produktet bazike do të vendoset shumë shpejt, vetëm varet nga analiza e situatës, ka thënë Hajdari sot në një konferencë për media. Ajo ka shprehur shqetësimin për ngritjen e çmimit të bukës në disa qytete të Kosovës, që si pasaj po ndodh në kohën kur importi i çmimit të miellit dhe grurit është liruar për 7% në krahasim me muajin maj. Ditëve të fundit në disa qytete të Kosovës, çmimi i bukës është shtrenjtuar nga 40 deri në 60 cent. Kosova është përballur me rritje çmimesh të produkteve dhe shërbimeve nga fundi i vitit të kaluar, kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Hov më të madh atyre u ka dhënë pushtimi rus i Ukrainës, i cili ka nisur në fund të shkurtit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në muajin qershor të këtij viti ka arritur 14.1% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga Macedonia e Veriut. Mungesa e transparencës nga ana e qeverisë Macedonase lidhur me propozimin francez nxit pasiguri në opinion, thonë për Radio Evropa e Lirë njohës të çështjeve politike. Ky propozim për zgjidhjen e kontestit midis Shkupit dhe Sofjes është në pritje të dritës jeshile nga Kuvendi i Macedonisë së Veriut. Korrespondenti ynë nga Shkupi, Suf Kadriu, ka anketuar edhe disa qytetarë lidhur me këtë çështje. Ndjekim raportin në vazhdim.
Propozimi francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë dhe çeljen e negociateve të antarësimit me BE-n mbetet të çështja më e diskutueshme që ka shkaktuar përplasje politike, tensione dhe protesta në rrugët e Shkupit. Propozimi për disa konsiderohet si tradhti kombëtar, ndërsa për disa të tjerë si mundësi e mirë për ta çuar vendin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Izlegovme dhe im kazheme dhe kasakame da vide raskinat. Prespanskiot, ku e izvorna.
Kemi dalë në protest të themi se ky propozim duhet të anulohet. Nuk duam që të na përsëritet marrëveshja e Prespës e bërë nga Zoran Zaev, ishte kryeministër. Ajo ishte një marrëveshje e turpit. Në historinë botërore nuk është parë një tradhti e tillë. Nuk duam që e njëjta të na përsëritet me Bullgarinë, thotë Stojna Nedelkova, një banore e Shkupit që kishte dalë në protestën para kuvendit të organizuar nga opozita maqedonase. Ngjajshë mendon edhe Zoran Dimitrievski, pensionist nga Shkupi.
Edinsveno, ço se oçekua, ko na pratu ishte da na prat najgore ma klanica na Balkanu.
Duan që me Maqedoninë të bëjnë kasaphanën më të madhe në Balkan. Këtë nuk guxojmë ta lejojmë. Kemi dalë për të kundërshtuar tradhtinë radhës që po përgatit ky pushtet, thotë Dimitrievski. Por Sef Osmani, pensionist nga Tetova, thot se propozimi duhet të pranohet si mundësi e vetme për integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut.
Besoj që është propozimi i cili jep një shans inkuadrimit të Republikës Maqedonisë së Veriut në Unionin Evropian. Dhe mbi gjitha është një kornizë e cila e jep mundësinë edhe për mbrojtje të gjuhës maqedone, si dhe identitetit maqedon.
Thot Osmani. Sipas një hulumtimi të bërë nga Instituti për Hulumtime Politike, 73% e qytetarëve Maqedonas janë shprehur kundër propozimit francez, ndërsa në nivel shteti kjo marrëveshje nuk mbështetet nga rreth 56% të anketuarve. Mungesa e transparencës së qeverisë maqedonase lidhur me propozimin e modifikuar francez për çeljen e bisedimeve me BE-n, por edhe i negociatave me Bullgarinë për heqjen e vetos, ka rritur mosbesimin e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Thot për Radion Evropa e Lirë, Bashkim Selmani, njohësi çështjeve politike.
Dizinformimin dhe mungesa e transparencës kanë huti tek qytetarët dhe pasiguri. Por edhe nga pala tjetër, këto shumë lehtë mund t'i kishpërdorin edhe faktorët destruktiv dhe destabilizohës që në kontinuitet e përcjellin me qëronin.
Thot e Selmani. Pavarësisht të kritikave për mungesë të transparencës, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të njëjtën do të mbajë seancën për miratimin e propozimit francez. Shumica beson se ka numrat e nevojshëm për miratimin e konkluzioneve të qeverisë nëse plotësohen me ndonjë amendament. Opozita maqedonase pretendon se propozimi është i dëmshëm, ndërsa në vazhdimsi ka akuzuar qeverinë për bisedime sekrete me Sofjen, por edhe me Francën, si autore e propozimit për zgjidhjen e kontestit. Shërbimet e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut kanë njoftuar se deputetëve me një fjalim gjatë debatit për miratimin e propozimit francez do t'ju drejtohet edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vlera e euros u barazua të martën me atë të dollarit amerikan për hir të parë në gati 20 vjet. Sipas analistëve të tregut, pasojat e kësaj do të ndihen në disa fusha, përfshir inflacionin, fuqinë vlerës së bizneset dhe rritjen ekonomike. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave, Eurostat, gati gjysma e të gjitha mallrave të importuara në eurozonë janë të faturuara në dollar, ndërsa më pak se 40% në euro. Nafta dhe gazi, për shembull, tradicionalisht paguhen me dollar dhe çmimi këtyre dy produkteve është rritur në muajt e fundit si rezultati luftës së Rusisë në Ukrainë. Kjo do të thotë se do të nevojiten më shumë euro për të paguar një sasi ekuivalente të produkteve në dollar. Mallrat e importuara bëhen më pak konkurruese, konkurrojnë kundër njëra tjetrës dhe për këtë arsye bëhen më të shtrenjta. Gjë që rriti inflacionin dhe gryen fuqinë blerëse të familjeve, thot Isabel Mejan, profesoresh në Universitetin Sciences Po në Paris. Një efekt specifik i rënjes së euros kundër dollarit është se ai do të zvogloj turizmin evropian në SBA sidomos, thot William De Wilder, ekonomist në agjencinë bankare BNP Paribas. Kjo për faktin se vizitorët evropian do të duhet të shpenzojnë më shumë euro për të blerë shumën ekuivalente në dollar. Për dallim nga ta, vizitorët në Evropë nga Shtetet e Bashkuara do të përfitojnë nga kursi i këmbimit, pasi me dollarët e tyre mund të blejnë më shumë se më parë në eurozonë. Efekti i rënjes së vlerës së euros në bizneset dallon varësisht asaj se sa i varur është një biznes nga tregtia e jashtme dhe energjia. Kompanitë që eksportojnë jashtë zonës së euros përfitojnë nga rënja e euros, sepse çmimet e tyre bëhen më konkurruese kur konvertohen në dollar, thot Philip Mutris, drejtor kërkimesh në bankën BP France. Për dallim prej tyre, bizneset e orientuara nga importi janë në disavantazh, thot ai. Sa i përket rritjes ekonomike, rënja vlerës së euros i bën çmimet jashtë eurozonës më konkurruese. teorikisht jep shtytje eksportit të maldrave dhe shërbimeve evropiane jashtë vendit. Por efekti pozitiv mund të zvoglohet nga rritja çmimeve të maldrave si rezultati luftës në Ukrainë, sidomos në ekonomitë orientuara nga eksporti, të tilla si Gjermania. Efekti në shlyerjen e borxheve ndërkaq është më pak i qartë. Por duke rritur inflacionin, rënja e euros mund të shtyjë Bankën Qendrore Evropiane që të rrisë më shpejt normat e interesit. Ajo po përgatitet të shtrëngojë kostot e huamarrjes në korrik për herë të parë në 11 vjet. Banka e Francës ka paralajmëruar qysh në fund të muajit maj se dobësimi i euros mund t'i komplikojë përpjekjet të Bankës Qendrore Evropiane për të zbutur inflacionin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veturat me targa RKS, shkurtes për Republika e Kosovës në Mitrovicë të Veriut, gjatë natës janë mbuluar me letra ngjitëse me KM, shkurtes për Mitrovica e Kosovës, kur sistema e Kosovës është mbuluar me atë të Serbisë. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Besim Hoti, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se zyrtarët policorë kanë dalë në teren pas ankesës së një qytetari dhe kanë kryer hetime. Si pas ti, tani pritet vendimi i prokurorit për të përcaktuar nëse ka elemente për të iniciuar një rast. Hoti tha se bëhet fjalë për një numër më të vogël të veturave, por se nuk e di numrin sakt, pasi me gjas, shumica, si që tha aj, as nuk kanë raportuar rastet tek autoritetet, por vetëm i kanë hequr letrat në gjitëse të vendosura në targat e veturave të tyre. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që nga 1 gushti të mundësoj rri regjistrimin e veturave që përdorin targa me qytetet e Kosovës, të cilat janë të regjistruara në Serbi dhe kanë targa të tilla si PR për Prishtinën, KM Mitrovice Kosovës, UR për Ferizaj e të tjera. Pacientët kosovar me radioterapi do të mund të vazhdojnë këtë trajtim në Shqipëri, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Që nga 6 koriku, pajisjet për radioterapi në Kosovë janë jashtë funksionit, ku si pasojë rreshjeve të shiut është përmbytur bodrumi i klinikës së onkologjisë. Edhe pse nuk është bërë ditur se nga kur mund të nisin pacientët me kancer të marrin shërbimet e radioterapisë në Shqipëri, sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, ministrja Orgeta Manastirliu ka thënë se Shqipëria gjendet pranë Kosovës. Klinika e onkologjisë në Prishtinë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapinë apo trajtime të tjera. Brenda 24 orësh aty marrin shërbime rreth 400 pacientë që vijnë nga qytete të ndryshme të Kosovës. Gjermania do të jap fund blerjeve të qymyrit rus me 1 gusht dhe do të ndaloj blerjen e naftës ruse më 31 dhjetor, pasi vendi kërkon të jap fund varësisë së tij energjetike nga Rusia pas vendimit të Moskës për të pushtuar Ukrainën. Rusia ka furnizuar më parë 40% të qymyrit të Gjermanisë dhe 40% të naftës së saj, tha sot zëvendës ministri i financave Jörg Kukis në forumin energjetik të Sydney, të organizuar nga qeveria australiane dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Ai shtoi se sfida kryesore përpara do të jetë plotësimi i boshllëkut masiv që do të mbetet në furnizimin me gaz, pasi Gjermania dhe i gjithë Bashkimi Evropian të heqin dorë nga furnizimet ruse, të cilat tani arrijnë në 158 miliard metra kub në vit. Presidenti i SBA-s Joe Biden nisot udhtimin e tij të parë në lindjen e mesme që nga marrja e detyrës me Iranin në krye të agjendës në vizitat e tij me aleatët e SBA-s, Izraelin dhe Arabinë Saudite, të dy rival të ashpër të Republikës Islamike. Udhtimi do të ketë një ndalesë traditore në Izrael për të diskutuar negociatat e fuqive perëndimore me Iranin për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Biden, i cili ishte nën president nën udhëheqjen e Barack Obamas, kur u arrit marrëveshja origjinale, e ka bërë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore një prioritet të presidencës së tij. Biden do të kalojë 2 ditë në Jeruzalem për bisedime me udhëheqësit izraelit dhe më pas do të takohet me presidentin palestinez Mahmud Abbas në Bregun Perëndimor të pushtuar. Biden do të shkojë më pas në Arabinë Saudite, ku pritet të bëjë presion për normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis Izraelit dhe Sauditëve, armiq historik, por që të dy kundërshtojnë gjithashtu lëvizjet e Iranit për të rritur ndikimin në rajon. Si Izraeli, ashtu edhe Arabia Saudite kundërshtojnë lëvizjet e Washingtonit për të ringjallur marrëveshjen bërthamore me Teheranin. Marrëveshja e vitit 2015 parashet që Iranit t'i hiqen sanksionet ndërkombëtare në këmbim të heqjes dorë nga aktiviteti bërthamor. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.